A media mañá entrei no despacho do comisario, que departía cun compañeiro da unidade de estupefacientes, empeñado en pedir unha orde de detención contra dous alcaldes de localidades da Costa da Morte que, segundo él, aparecían implicados de casualidade nunha investigación por tráfico de drogas, que nun principio non tiña nada que ver con aqueles políticos. Asistín silencioso e impasível ao intercambio de impresións entre o comisario e dous compañeiros que non se poñían de acordo sobre a forma de actuar contra os dous políticos implicados. Ao final, despois de recordar o caso Naseiro, decidiron pedir un completo informe xurídico antes de tomar unha decisión definitiva. Tras despachar aos outros dous subordinados, preguntoume sobre as novidades do caso de Paloma Bieito Moreira. Díxenlle a verdade, que tiña tantos sospeitosos que era como se non tivese ningún, e que 22 días despois do crime, seguía como ao principio. Aínda que agora, coñecía o barrio como a palma da miña man, e algúns veciños xa me trataban como da familia. Faleille dos principais sospeitosos anotados na miña lista. Das putas do Niño da Pomba, do capitán xubilado, do vendedor de patacas, do rinoceronte, do bispo, do mariñeiro, e de case todos os taberneiros, porque todos eran homes duros, machistas, todos clientes e todos amantes celosos da defunta, incluídos aqueles que están felizmente casados ou amancebados con mulleres fermosas, como Charlie Chorao e Plácido Domínguez, por poñer só un par de exemplos. Expliqueille por que tampouco descartaba a Iván Freire Gutiérrez, o tolo do 11S e veciño máis próximo, que atopou o cadáver de Paloma, e que por non descartar, nin sequera descartaba os tres fillos da vítima. Por moito que un deles diga que ten unha coartada difícil de comprobar, e por moito que me lease con Palmira, a filla máis nova. O comisario botoume en cara a miña forma de traballar. Dixo que debía ser o único policía do mundo que patrullaba só, e que elixise un compañeiro para compartir o horario laboral. Ao final deixou que seguise co caso en solitario. Por agora, con dedicación exclusiva ata que non lo poidamos permitir. Antes de despedirnos, agradecínlle a confianza e aseguréille que máis cedo que a tarde daría coa asasina ou asasina de Paloma Bieito Moreira.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 29. Xoves 22 de novembro de 2001, ás 14:07 horas, A Coruña, Os Castros. De bares nos sete bares.
Decidín ir xantar ao mesón As Pedras, que quizáis ofrecía a mellor e máis variada cociña de todo o barrio, polo menos cando cociñaba Xacinta, a muller de Federico, que levaba o bar xunto a Fulxencio, o seu medio irmán, pois compartían pai, pero non nai, tal como descubrín un día por casualidade. Quizáis fose por iso polo que non se parecían en nada, nin en ideoloxía, nin en afeccións, pois un era do Barça e outro do Madrid, un votaba ao PSOE e outro ao PP, aínda que ninguén os viu xamais discutir entre eles, nin de fútbol, nin de política, nin de calquera outra cousa. Pedín salpicón de marisco e peixe sapo, cun albariño de marca que non coñecía e que estaba bastante bo. Despois de xantar apuntei a un cabrón, no que ademais de Anastasio, Lodeiro, Daniel, Fredo e Martín, participaban dous descoñecidos a tantón para min, que se presentaron como Manuel Becerra, camioneiro de profesión, bebedor empedernido de whisky escocés, e Tito Calviño, que non parou de cantar e tararear durante toda a partida, tomando un café tras outro, sempre negros, como o carbón, e sempre dobres.
Madrecita María del Carmen.
Asiña descubrín que Calviño era un famoso cantante que levaba xa máis de 40 anos actuando nas mellores orquestas. Os dous, él e Becerra, foron os primeiros en chegar ao Til, aos que en pouco tempo acompañaron Daniel e Martín, para dividir a conta entre os catro. Alguén propuxo outra partida e apuntámonos de novo os oito xogadores, que estivemos xogando ao cabrón ata 7 da tarde, sen que eu vise renuncio ningún. Algo raro naquel xogo tan propicio para despregar todo tipo de trampas e putadas. Logo acabamos todos na taberna e montamos 2 partidas de tute con 2 teas para 4 en xogo. Eu, con Anastasio de compañeiro, contra os 2 homes que acababa de coñecer, e Daniel e Fredo contra Martín e Loureiro. Ás 10:10 da noite, a muller de Santos, o taberneiro, púxonos 8 racións de polvo con cachelos e pementos de padrón. Pasaba da medianoite, cando tras os cafés e as copas de rigor, saímos da taberna. Percorremos media rúa dos 7 bares que esta vez ofrecía, ademais dos sons habituais dos gatos e as gaivotas, os cantos ben entoados de Tito Calviño, e entramos no miradoiro. Aínda estiven a xogar ao póker no reservado do piso de arriba ata as 4 da mañá, hora en que fun buscar a Palmira ao niño da pomba. Esta vez paseamos pola rúa dos 7 bares, o camiño máis curto ata a súa casa. Decidín correr o risco, aínda que existía a posibilidade de atoparse con Tino tirado entre o lixo. En efecto, ali estaba, xunto con Tedor, donde aparecera o cadáver degolado da súa nai, deitado sobre o chan, agarrado a unha botella de whisky casi baleira. Sen sorprenderse demasiado polo encontro, seguro que non sería a primeira vez que o atopaba así, Palmira, moi anoxada, díxolle:
"Pero Tino, que fas aquí tirado desta maneira tan vergonzosa?"
"Quero estar aquí, entre o lixo onde morreu a nosa nai. Quero morrer como a ela, como morreu a nosa nai."
"Así o único que vas conseguir será coller unha pulmoeira. Anda, érguete de aí, vai para a túa casa e deítate na cama. Se ves que non podes ir polo teu propio pé, axudámosche nós."
"Non, quero estar aquí entre o lixo. Quero dormir aquí, quero morrer aquí."
"Déixate de parvadas e fai o favor de erguerte de aí."
"Non quero ir para a miña casa. Ali nunca podo dormir a gusto. Teño sempre pesadelos."
"Axúdame, Sánchez. Imos erguelo e acompañalo ata a súa casa."
"Veña, Tino, déxenos axudarlle."
"Que non se vos ocorra tocarme. Estou ben aquí, en plena rúa, entre o lixo, acompañando a miña nai, que vela os meus soños, porque aquí é o único sitio onde podo dormir, onde podo soñar."
"Veña, Tino, déxese de parvadas e agárrese a min. Se non pode dormir, quedarei eu a dormir con vostede."
"Que estou ben aquí, que quero dormir aquí."
"Veña, Tino."
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Palmira, Óscar Gáez como Tino. Poderán levar a Tino a casa entre Palmira e Sánchez? Que será deste home, deste alcohólico irremediável? ¿Poderá descansar en paz alguna vez, se non é entre o lixo?